16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Poglavar Rimokatoličke crkve doputovao u državnu i pastoralnu posjetu Bosni i Hercegovini, poručio nikad više rata, stvarati mir. Sastao se sa članovima BH predsjedništva.
Dočeku pape Franje prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Tragedija u Bijeljini, ubijen dječak u školskom dvorištu.
Obilježene 23 godine od formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u finale turnira Roland Garros u Parizu.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u Banja Luci trenutno 30 stepeni. Uz brojne počasti u Sarajevu je danas dočekan poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo, koji boravi u jednodnevnoj državnoj i pastoralnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo dobrodošlicu su mu poželjali hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić i apostolski nunci u BiH Luigi Pajcuto, a dobrodošlicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje su ga dočekale brojne zvanice, poželio mu je predsjedavajući Mladen Ivanić. U predsjedništvu brojne zvanice, diplomatski kor delegacije Vatikana, vjerski zajednica, zvaničnici Bosne i Hercegovine, entiteta, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Papa je predvodio misno slavlje na stadionu Koševo nakon susreta s predstavnicima vjerskih zajednica i mladih, večeras odlazi u Rim. Informišu kolege Vesna Stakić i Radan Škipina.
Molim se Svevišnjem za mir i blagostanje za Sarajevo i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Tim se riječima obratio poglavarima Katoličke crkve i državnik Vatikana Papa Franjo zvanicama u BH predsjedništvu. Papa je uvjeren da razgovorom, otkrivanjem bogatstva svakog od nas, vrednovanjem onog što nas ujedinjuje, te doživljavanjem razlika kao mogućnosti rasta, mogu zacijeliti čak i velike rane nedavne prošlosti. Podsjetio je da su na ovim prostorima vjekovima prisutne zajednice koje ispovijedaju različite vjere i pripadaju drugim narodima i kulturama, ali i na činjenicu da te različitosti dugo vremena nisu predstavljale teškoće u međusobnim prijateljskim odnosima. Papa Franjo kaže: "Uspjesi i drame BiH uklapaju se u istoriju evropskih uspjeha i drama i opominju da se sve snage ulože da mirovni proces bude stabilniji."
In questa terra la pace e la concordia
mir i sloga među Hrvatima, Srbima
i Bosnjanci
i Bošnjacima imaju važnost koja seže daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Ovime se daje svjedočanstvo cijelome svijetu kako je suradnja među različitim narodima i religijama u svrhu općeg dobra i tekako moguća, kako se čak i najdublje rane mogu zacijeliti
la memoria
zajedničkim hodom koji pročišćava sjećanje i daje nadu za budućnost.
Dolazak pape i njegove poruke mira istinski ohrabruju i omogućuju Bosni i Hercegovini da ponovo bude globalni medijski događaj, ovaj put sa veoma pozitivnim porukama, kazao je, obraćajući se u ime domaćina, predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić.
Želimo graditi Bosnu i Hercegovinu kao društvo po mjeri čovjeka i po mjeri svih religija. Ostvarenje takvog cilja nije jednostavno. Predstavlja veliko iskušenje kako za političke i religijske vođe, tako i za svakog građanina. Iskušenje u kojem svakoj žrtvi iz prošlosti, a i požrtvovanju nas živih danas moramo dati smisao uzajamnom služenju u cilju mira, tolerancije, slobode i dostojanstva.
Uz poruke mira, suživota i tolerancije i simboli, bijeli golubovi koje su Papa Franjo i predsjedavajući BH predsjedništva pustili da uzlete, nakon čega se poglavarimo Katoličke crkve svojim popularnim vozilom Papa Mobilom uputio na misno slavlje na stadion Koševo.
Obraćajući se pred više od 65.000 vjernika na stadionu Koševo, Papa Franjo je svima poželio milost, strpljenje, zalaganje za pravednost, uprkos brojnim oružanim sukobima koji se vode širom svijeta.
Ed è un progetto che incontra sempre opposizione da parte dell'uomo.
Mir je Božji dar, težnja za mirom i trud oko njegovog postizanja sukobljavaju se s činjenicom da se u svijetu trenutno vode toliki oružani sukobi. To je jedna vrsta trećega svjetskog rata koji se vodi u dijelovima te se u kontekstu globalne komunikacije doživljava prava ratna klima.
Na centralni događaj misno slavlja na Koševu stigli su hodočasnici iz skoro svih dijelova Bosne i Hercegovine, kao i zemalja, regiona pa i šire. Svi sa željom da čuju papinu poruku mira.
Današnji dan predstavlja veliko veselje i radost za ovaj dan.
Mi smo iz Virovitice, iz Hrvatske. Predivno, slavimo Boga, evo su tu milion ljudi. Malo sam i rekla, ali oduševljenje je ono, na vrhuncu.
Srce puno radosti, veselja, Božeg blagoslova, šta drugo?
Prekrasno je, ovo mi je, ne znam koji puta, bio sam na osiguranjima, dok je Ivan Pavao drugi dolazio i smijao, ovo mi je prekrasno.
U nastavku posjete rimokatolički poglavar prisustvovao je svetoj liturgiji u katedrali Srca Isusova, a u popodnevnim časovima razgovarat će sa članovima Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Posjetit će i dva katolička centra za obuku mladih, nakon čega će u 20 časova napustiti Sarajevo.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Bijeljini je danas ubijen 16-godišnji dječak čiji su inicijali SG, potvrdio je dežurni tužilac. Prema riječima tužioca, ubistvo je izvršeno vatrenim oružjem.
Tijelo dječaka pronađeno je danas oko 13 časova u dvorištu gradske osnovne škole Knez Ivo od Cemberije. Prema nezvaničnim informacijama, ubistvo je počinio vršnjak ubijenog dječaka i policija za njim intenzivno traga. Više informacija bit će saopšteno na konferenciji za novinare u 17 časova i 30 minuta.
U Banja Luci je danas obilježeno 23 godine od formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, čijih je više od 5.500 boraca dalo život za odbranu Republike Srpske. Korpus je činilo 125.000 boraca ili više od 60% od ukupnog broja vojnika Vojske Republike Srpske. U svojoj zoni odgovornosti korpus je imao 28 opština. U prilogu Nenada Stupara.
Dragan Popović 1992. godine imao je 18 godina kada je pristupio prvom krajiškom korpusu. Tri godine kasnije teško je ranjen. Prisjeća se da su njegovi saborci on pristupili kao rezerva prvom krajiškom korpusu, a 1994. godine odlaze u prve ratne akcije na Vlašić.
Otišli smo kao mlada vojska da zaštitimo taj dio i da branimo Republiku Srpsku. 95. godine, kada je bila zadnja akcija čišćenja u Hrvatskoj, ovaj Bljesak, ako se ne varam u Slavoni, tad sam kao mlad vojnik koji imao 21 godinu strada kod mosta u Gradišci.
Oko 5.500 boraca prvog krajiškog korpusa dalo je život za Srpsku, a više od 30.000 je ranjeno. Snaga korpusa ogledala se u nekoliko velikih vojnih akcija, od kojih je najznačajnija vojna operacija Koridor 92, rekao je penzionisani general Vojske Republike Srpske Boško Kelečević.
Koridor ne treba smatrati kao da je to neka pešačka staza ili neki put samo. Koridor je praktično nama bio od Gradiške Srpca preko Broda pa sve do Brčkoga i poslije Brčkoga do Bijeljine. Da je to jedna, ja je slobodno ovako zovem, žila kucavica za Republiku Srpsku.
Iza boraca prvog krajiškog korpusa ostala je Republika Srpska i zbog toga imamo obavezu da se sjećamo onih koji su dali živote za njeno stvaranje, naglasio je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. On je podsjetio da je prvi krajiški korpus bio najbrojnija operativna jedinica u Republici Srpskoj koja je imala i veliku odgovornost.
Prvi krajiški korpus kao najbrojnija operativna jedinica Vojske Republike Srpske sa preko 120.000, sa ogromnom zonom odgovornosti, sa velikim brojem krupnih operacija, uglavnom odrobenog karaktera. Prilika da se prvom krajiškom korpusu, njegovim borcima, njegovim starešinama, komandnom kadru, oda veliko priznanje za ogroman doprinos koji su dali stvaranje Republike Srpske.
Vijence na spomen obilježje na groblju Sveti Pantelija položili su bivši pripadnici 1. krajiškog korpusa, predstavnici boračkih udruženja, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka brigadir Nedeljko Kopuz, izaslanici predsjednika Republike Srpske i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Parastost za poginule i umrele borce ovog korpusa služeni u crkvi Svetog velikomučenika Kneza Lazara. Prijem gostiju organizovani u klubu Vojske Republike Srpske u kasarni Kozara.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na centralnu spomen obilježje u Zvorniku obilježena je 23 godine formiranja Zvorničke brigade i specijalne jedinice Vukovi sa Drine. Zvornik ne smije zaboraviti borce koji su stradali za Republiku Srpsku, a žrtve u proteklom ratu na svim stranama treba da budu vječito opomena da se nešto slično više nikada ne ponovi na ovim prostorima, poruka je iz Zvornika. Tamo je bio i naš kolega Marko Mihajlović.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje u Zvorniku obilježena je 23. godišnica od formiranja Zvorničke brigade i specijalne jedinice Vukovi sa Drine. Parasto su služili zvornički sveštenici, a vijence su položili predstavnici organizacija proisteklih iz obrambeno otadžbinskog rata, predstavnici lokalne vlasti i nekadašnji komandanti brigade. Borci Zvorničke brigade i jedinice Vukovi sa Drine učestvovali su na mnogim ratištima braneći strateški važna područja Podrinja, Krajine i Hercegovine, a na njenom ratnom putu za odbranu Srpske život je dalo 535 boraca, a 1800 je ranjeno. Zvornik ne smije zaboraviti borce koji su stradali za Republiku Srpsku, a žrtve u proteklom ratu na svim stranama treba da budu vječita opomena da se nešto slično više nikada ne ponovi na ovim prostorima. Poruka je poslata danas iz Zvornika.
Polaganjem cvijeća na spomenik braniocima u Bijeljini je danas obilježena 23 godine osnivanja druge Semberske lake pješadijske brigade, čijih je 155 vojnika poginulo u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Kroz brigadu je prošlo oko 5000 boraca, bila je u sastavu 3. korpusa Vojske Republike Srpske i imala zonu odgovornosti duž 27 km Posavskog koridora života.
Predstavnici organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila grada Bijeljina, koja broji oko 2000 porodica, položili su danas cvijeće na spomenik palim borcima Semberije, nakon čega je održana godišnja skupština ove organizacije, usvojen program rada za narednu godinu.
Ovom prilikom podsjetili su da 20 godina nakon završetka rata još tragaju za 52 nestala civila. Mnoge porodice još nisu stambeno i socijalno zbrinute. Uputili su i apel nadležnim da djeca iz ove kategorije imaju prioritet prilikom zapošljavanja.
U organizaciji Narodne biblioteke u Domu kulture u Kozarskoj Dubici sinoć je izveden poetsko-scenski prikaz knjige pod nazivom Iz Kolijevke u Jasenovac. Djelo nastalo u pomen 70. godišnjice pobjede nad fašizmom i proboja jasenovačkih logoraša priredio je banjalučki književnik i publicista Milan Dašić. Svojim tekstovima i pjesmama doprinos su dali brojni književnici, pjesnici, a dubički đaci i glumci dramski su dočarali nezapamćene zločine. Knjiga Iz Kolijevke u Jasenovac posvećena je srpskoj, jevrejskoj i romskoj djeci ubijenoj u Jasenovcu, jednom od najvećih evropskih stratišta u Drugom svjetskom ratu. Poetsko-scensko veče posjetio je Branko Tepić, dječak sa fotografije Žorža Skrigina iz 1944. godine, koji je zahvaljujući majci koja ga je nosila na leđima i vodila sestru, kroz Kozaru uspio izbjeći strašnu sudbinu brojne srpske nejači. Prilog Gordane Vila.
Knjiga Iz Kolijevke u Jasenovac svojevrsna je čitulja za 19.430 srpske, jevrejske i romske djece zvjerski ubijene u sistemu jasenovačkih logora. Prvi dio pisan je na srpskom i engleskom jeziku, a u knjizi su objavljena imena svih ubijenih mališana, kao i oko 150 fotografija nezapamćenih ustaških zločina, kaže banjalučki književnik i publicista Milan Dašić.
Prvi dio je o stradanju djece, o kako su oni odabirali djecu koju će da teško mi reći šta da uradi od djece. Drugi dio knjige sastoji se od imena dječice.
Cilj poetsko-scenskog prikaza knjige je da se nikada ne zaborave strašna stradanja u Jasenovcu, kaže direktorka Narodne biblioteke Kozarska Dubica Danijela Balaban.
U stvari smo imali namjeru da organizujemo ovu promociju kako bismo se stalno i sjećali i pominjali i da nikada ne zaboravimo ono što se u stvari desilo.
Brojni književnici, pjesnici i profesori dali su svoj doprinos nastanku ovog dokumentarnog dijela koje je svojevrsni spomenik ubijenoj djeci Jasenovca i Donje Gradine. Među njima je bio i akademik Matija Bećković.
Da je ubijeno 19.429 vrabaca ili golubova ili mrava. To bi već bio veliki zločin, a kamoli ljudskih duša. To je zločin koji se ne može objasniti, niti može stati u ljudski mozak.
Sreću da preživi svirepe zločine imao je Dubičanin sa hrvatskom adresom Branko Tepić. On je dječak sa čuvene fotografije ratnog reportera Žorža Skrigina, nastala je u Knežici 1944. godine. Tada ga je majka Milica nosila na leđima, a sestru Dragicu vodila za ruku bježeći preko Kozare od ustaša i ostalih fašista. Tako su se spasili logora.
Onda je cijelo vrijeme išla s jednog kraja na drugi, gdje je bilo sigurnije, tu je bila duže i tako nas je nosila i mogu reći samim čudom smo ostali živi. Jer to je, mislim, teško je zamisliti da neko može i zimi i ljeti i danju i noću biti na Kozari i pod bukvom i preživiti.
Dubički đaci i glumci dramski su dočarali nezapamćene zločine sistema jasenovačkih logora.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da je bitka na brdu Ljubić kod Čačka, gdje se danas obilježava 200. godina od tog događaja, bila jedna od prekretnica u drugom srpskom ustanku.
Savanović, koji je prisustvovao centralnoj manifestaciji, rekao je da se ni danas ne smije zaboraviti da je sloboda pretpostavka za život u miru i da je to poruka svim političarima i politikama. Boj na Ljubiću odigrao se 6. juna 1815. godine i najznačajnije u drugom srpskom ustanku. Na ovom uzvišenju nalazili su se utvrđeni srpski šančevi, a Turci su opkolili Rajićev položaj i uspjeli da ga savladaju. Međutim, u bici je poginuo i turski zapovjednik Imšir Paša, a Srbi su izvojevali pobjedu na Ljubiću.
U Dnevniku još možete slušati.
Šešeljevo stanje dramatično, izjavio šef njegovog ljekarskog tima Milovan Bojić.
Teroristi sa Kosova planiraju napade oko Vidovdana.
Samo ludaci vjeruju u rat Rusije i NATO-a, izjavio Vladimir Putin.
Zdravstveno stanje lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u posljednjih 5 dana dramatično se pogoršalo, rekao je za danas šef ljekarskog tima Milovan Bojić. On je naglasio da Šešelj ima sada preču borbu od bavljenja politikom, da se bori za život.
Ima visoku temperaturu oko 40 stepeni, laboratorijske analize su pale na svim nivoima i svakodnevno prima infuziju i transfuziju krvi. Ima poremećaj srčanog ritma i tim ljekara je konstantno uz njega, rekao je Bojić. On ističe da ljekari ulažu velike napore da osposobe Šešelja da primi drugu hemoterapiju koja je spremna i koju nadležno mora da primi u narednih nekoliko dana.
Teroristi sa Kosova i Metohije planiraju da između 25. i 28. juna izvedu 3 teroristička napada na jugu i u centralnoj Srbiji, a pravi cilj je uklanjanje svjedoka protiv albanske oslobodilačke vojske Kosova, rekao je predsjednik odbora Skupštine Srbije za kontrolu službe bezbjednosti Momir Stojanović.
Stojanović, koji je i bivši šef Vojno-obavještajne agencije Srbije, ističe da bi taj napad trebalo da liči na klasičan teroristički akt radikalnih islamista, ali pravi cilj je uklanjanje opasnih svjedoka koji bi mogli da daju krunske dokaze protiv bivših lidera OVK pozicioniranih u privremenim kosovskim institucijama. Sve dok ne budu uklonjeni ključni svjedoci, bivši pripadnici OVK neće dozvoliti formiranje novog suda za ratne zločine na Kosovu. Pominje se da bi sud mogao biti osnovan u septembru, što bi značilo da imaju 2 do 3 mjeseca za uklanjanje svjedoka, rekao je Stojanović za Večernje novosti. Ocijenio je da je to bila pozadina i nedavnih sukoba u Kumanovu u Makedoniji, gdje su svjesno žrtvovali jedan broj Albanaca da bi likvidirali nezgodne očevice.
Na ratištu u Siriji poginuo je Mirza Hakla iz Podgorice, jedan od aktera snimka Islamske države na kojem su upućene prijetnje balkanskim državama, potvrdili su članovi njegove porodice.
Video snimak "Čast je u džihadu, poruka Balkancima", objavio je Al-Hadžat Media Centar, propagandni centar formiran kako bi poruke islamista došle do publike na zapadu. Njegova porodica je tvrdila da nisu vidjeli snimak i da ih je telefonom kontaktirala Mirzina supruga, koja im je i potvrdila da je Mirza poginuo u Siriji. Vijest o pogibiji Mirze Haklaja danima se širila Podgoricom, ali do juče nije potvrđena.
Svijet u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine predstoji izrada konkretnog plana ekonomskih reformi prema novoj evropskoj inicijativi o kojoj je postignuta saglasnost svih političkih lidera. Jedna od zemalja u kojoj su reforme dale rezultate i vratile povjerenje investitora je Slovačka. Postala je članica Evropske unije u okviru takozvanog velikog proširenja 2004. godine. Prilog Tamari Ćuruvija.
Zemlje Višegradske grupe Slovačka, Češka, Mađarska i Poljska pridružile su se Evropskoj uniji 2004. kao prilično slabe ekonomije, ali sa potencijalom za rast. Imaju 64 miliona stanovnika ili 11% od ukupnog broja stanovnika Evropske unije. Najveća prednost članstva je institucionalna i ekonomska stabilnost, izjavio je za RTRS slovački šef diplomatije Miroslav Lajčak.
Modernizirali smo zemlju, ljudi su postali bogati i to se vidi. Kakva je danas prosječna plata, gdje smo bili prije 5 godina, gdje smo bili prije 10 godina. Ljudi to vide, ljudi to osjećaju. Dobili smo ogroman novac iz evropskih fondova. Recimo u ovom periodu 2014-2020, to je 14,5 milijarde evra. To je jedan ekstra budžet za nas.
Nakon raspada Čehoslovačke 1993. tadašnji premijer Vladimir Mečiar podnio je 95. kandidaturu za članstvo. Pregovori su počeli 2000. i trajali svega 3 godine. Slovačka je već u prvoj polovini 90. počela da primjenjuje evropske ekonomske standarde. Opredjeljenje građana potvrđeno je na referendumu. Jan Figel, bivši glavni pregovarač Češke sa Evropskom unijom.
And the process had several stages.
Proces je imao nekoliko faza demokratskih odluka unutar zemlje i u Evropi. Pregovori su bili vrlo osjetljivi i važan dio europeizacije Evrope, ili rekao bih ponovnog spajanja formalno podijeljenog kontinenta. Mi smo uspjeli i naši rezultati su bolji u poređenju sa susjedima iz Višegradske grupe. Kapitalnim reformama značajno je unaprijeđena izvozno orijentisana ekonomija koja čini 80% BDP-a. Slovačka je članica eurozone, jedina od zemalja Višegradske grupe. Najveći je proizvođač automobila u svijetu po glavi stanovnika. Godišnje proizvede 1 milijun vozila. Jedna je od rijetkih država koje nisu osjetile veće posljedice ekonomske krize. Marijan Majer, Institut za evropsku politiku Bratislava. Prilično mnogo investicija je vidljivo prije svega putem strukturnih fondova. Dosta evropskog novca je upućeno i u manja mjesta. Ako bismo uporedili sadašnji period prije 15 godina, mogu reći da se Bratislava mnogo promijenila. Također mislim da je običnim ljudima važno što smo članica eurozone, što je putovanje i razmjenu novca učinilo mnogo jednostavnijim. Slovačka podržava evropske integracije Bosne i Hercegovine i spremna je da podijeli svoja iskustva u procesu reformi. Potvrđeno je tokom susreta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića i predsjednika Andreja Kiska. Razgovarano je o sljedećim koracima na uspostavljanju mehanizma koordinacije i programa ekonomskih reformi da bi BiH ispunila uslove za kandidatski status.
Nakon informacije iz Slovačke idemo sa informacijama iz svijeta. Samo luda osoba može da zamisli rat između Rusije i NATO-a, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin i ocjenjuje da je sukob u Ukrajini stvoren namjerno neprofesionalnim akcijama Zapada.
Putin ističe da kriza u Ukrajini nije ruski izbor, niti je Moskva to tražila, već je Rusija prinuđena da odgovori na ono što se dešava. Putin navodi da Rusija radi sve što mora da bi osigurala svoju bezbjednost i pita da li je neko očekivao da će Rusiju tek tako razoružati.
Ukrajinske snage doživjeli su ogromne gubitke u borbi u blizini grada Marinka na istoku zemlje. 400 vojnika je ubijeno, oko 1000 povrijeđeno, izjavio lider istočne ukrajinske samoproglašene Donjetske narodne republike Aleksandar Zaharčenko.
Ukrajinski zvaničnici javno su priznali da Kijev koristi tešku artiljeriju u borbama na istoku Ukrajine, što je u suprotnosti sa mirovnim sporazumom iz Minska.
U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas je održan naučni skup pod nazivom Kulture u prevodu, koji je okupio učesnike sa preko 40 svjetskih univerziteta. Značaj ovog međunarodnog skupa je u predstavljanju manjih jezičkih zajednica u prevođenju književnih djela i njihovoj dostupnosti čitaocima širom svijeta. Tamo je bila i Mira Andrić.
Ovaj međunarodni skup je vrlo značajan jer sve kulture u današnjem svijetu su u stalnoj interakciji, a bez prevoda nije moguće postići dobro razumijevanje originala, kazala je Ljiljana Marković, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona ističe da je prevod naročito značajan kod predstavljanja manjih jezičkih zajednica, dovodeći u vezu i srpski jezik.
Svetska književnost danas podrazumeva što više prevođenja sa takozvanih malih jezika, odnosno jezika manjih zajednica, i predstavljanje tih književnih radova, koji su obično izuzetno kvalitetni i visokog dometa, uglavnom su ljudi čuli, delimično i pročitali po neko delo Ive Andrića, recimo na Drini Ćupriju. Ali zahvaljujući kvalitetnim prevodima i na nemački, i na engleski, i na ruski, i na japanski, i na kineski jezik, pored na Drini Ćuprije treba prevesti i druga Andrićeva dela, treba prevesti druga dela srpske književnosti.
To bi značilo da srpski pisci postaju poznati i bivaju pročitani širom svijeta, dodaje Markovićeva, navodeći primjer ljekara koji su ujedno bili i pisci, poput našeg Laze Lazarevića, zatim Čehova. Oni predstavljaju ljude koji su uspjeli da u sebi ugrade i nauku i tradicionalni duh svojih zemalja.
Tako su i proizveli ta svoja velika i lepa književna dela, koja i danas, posle 150 godina, imaju jednu svežinu i aktuelnost.
Naučni skup kulture u prevodu je međunarodnog karaktera sa učešćem profesora sa preko 40 svjetskih univerziteta, među kojima su bili vodeći stručnjaci za svjetsku književnost iz Singapura i Hong Konga. Organizator skupa je Andrićev institut OCIK književnosti.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće u finalu turnira Roland Garrosa u Parizu. Fudbaleri Juventusa i Barcelone večeras igraju finalni meč Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Novak Đoković plasirao se treći put u karijeri u finale turnira Roland Garros. Đoković je u nastavku polufinala prekinutog sinoć zbog kiše bio bolji od Britanca Andy Murraya sa 3-2 u setovima. Podsjećamo, meč je prekinut pri vodstvu Đokovića sa 2-1 u setovima i rezultatu 3-3 u četvrtom setu. Srpski teniser je kao i u trećem setu poveo sa 5-4, ali je Murray osvojio 3 gema u nizu te izjednačio na 2-2. U petom setu Đoković je briljirao i bio bolji rezultatom 6-1. Sutrašnje finale u kojem će Đoković igrati protiv Stena Wawrinke iz Švajcarske zakazano je za 15 časova, prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Barcelone i Juventusa sastaće se večeras u finalu Lige šampiona u Berlinu od 20:45. Šef stručnog štaba Juventusa Massimiliano Allegri istakao je kvalitet protivnika.
Messi, Neymar, Suarez, kako da ih zaustavimo? Oni su igrači sa izuzetnim vještinama i bit će nam veliki problem. U ovoj utakmici ne postoji remija, da bismo pobijedili moramo da postignemo pogodak.
Jedini igrač koji neće biti spreman za finale, i to zbog povrede, je Giorgio Chiellini iz Juventusa. Trener Barcelone, Luis Enrique, ne prihvata ulogu favorita.
Nadam se da ćemo imati veći posjed lopte od našeg protivnika. Biće to težak meč, siguran sam da će naš protivnik igrati svoj stil igre. Imaju veliki broj kvalitetnih igrača i imaju po nekoliko vrhunskih igrača na svakoj poziciji u timu.
Barcelona je do sada osvojila 4 titule, a posljednju 2011. dok je Juventus 2 puta bio šampion Europe, a posljednji put prije 19 godina. Omladinska fudbalska selekcija Srbije plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva na Novom Zelandu. Tim Srbije, koji čine igrači do 20 godina, savladao je Meksiko sa 2-0 golovima Maksimovića drugom i Živkovića u 43. minutu. Srbija je zauzela prvo mjesto u grupi D sa 6 bodova, a ime protivnika saznaće sutra po završetku prve faze mundijala. Danas se završava takmičenje u fudbalskom šampionatu Republike Srpske mečevima 26. kola koji počinju u 17 časova. Za titulu se bore Rudar Predor koji gostuje kod Proletera u Tesliću i Leotar koji dočekuje Podrinje iz Janje. Rudar Predor ima 48 bodova, 2 više od Leotara, ali ima bolji međusobni skor, pa im je bod dovoljan za titulu. Na evropskom prvenstvu za kajakaše i kanuiste na divljim vodama u Banja Luci na rasporedu je sprint u pojedinačnoj konkurenciji. U toku je drugi dio kvalifikacija koje će trajati do 17 časova, a finalne trke na rasporedu su večeras od 21 čas.
Danas pretežno sunčano i veoma toplo, toplo vrijeme i narednih dana, detaljnije Milica Đorđević.
u 14 časova, najnižu temperaturu na Čemernom 21, 22 su imali Kalinovi kao i Kneževo i Han Pjesak, 24 Klekovač, Mrakovica, 25 Sokolac, 26 Gacko, 27 Srebrenica, 28 imao Mrkonjić grad kao i Šipovo Nevesinje, 29 Ribnik, Foča, Novi grad, Prijedor, Srbac, Banja Luka, Zvornik, Rudo, Bijeljina, Doboj, 30 Bileća, Trebinje i Višegrad. Toplo vreme se nastavlja i sutra. Jutro će biti pretežno sunčano, prijatno toplo, kratkotrajne sumaglice i magla samo ponegde oko reka i po kotlinama. Tokom dana sunčano, vrlo toplo vreme, dnevna temperatura prava letnja. Iznosit će od 28 čak do 34 stepena, u višim krajima od 23. Slično i Banja Luci, sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura oko 32 stepena.
Prijeve odjave emisije, poštovani slušaoci, informacija koju smo upravo dobili, ubica 16-godišnjeg dječaka u Bijeljini je uhapšen, izjavio je zamjenik okružnog tužioca Milorad Debeljević. Riječ je o maloljetniku u čiji su inicijali M.I., a pronađen je pištolj kojim je ubistvo počinjeno. Da podsjetimo, dječak čiji su inicijali S.G. ubijen je danas iz pištolja oko 13 časova u dvorištu osnovne škole Knez Ivo od Semberije u Bijeljini. Detalje o ovom tragičnom događaju u Bijeljini policija će saopštiti na konferenciji za novinare koja je zakazana za 17 časova 30 minuta, a kako nezvanično prenosi Srna, ubijeni dječak je Stanko Gligorević, maturant osnovne škole. I još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Poglavar Rimokatoličke crkve doputovao u državnu i pastoralnu posjetu Bosne i Hercegovini, poručio nikad više rat, stvarati mir. Sastao se sa članovima BH predsjedništva.
Dočeku pape Franje prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Obilježeno 23 godine od formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.